Og hefur til þess eina mínútu.
Herra forseti, það er mín skoðun að þessi umræða hafi verið afvegaleidd. Ótrúlega mikið afvegaleidd. Hún standist ekki. Við stöndum frammi fyrir 2.300 milljónum. Það er kjarni málsins. Það er kjarni málsins. Ofan á það bætist æsæf. Eigum að taka þann slagið ekki. Eigum að fara aftur í að semja? Eigum að fara aftur í dómsmálu svo þingmenn sjálfstæðisflokksins smæla með? Sem þeir gáu frá sér í desember 2008. Gáu frá sér gegn stórum andmælum mínum. Þeir gáu það svo harkalega frá sér undir hjásetu framsóknarflokksins. Undir hjásetu framsóknarflokksins að þeir létu ekki einu sinni reyna á það að kæra beitingu Breta á hryðjuverkalögum gagnvart okkur. Hverju svarar háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir því?
Forseti biður háttvirtur þingmaður